Bilbo Hiria Irratian letra hitz bilakatzen da.
Azalean Bertso Eskola, Espetxean, Doktor Deseo eta Bingen Zupiria. Berton Matxerriko aldezkaria dugu, 108. zenbakien zen ere martxoari dagokiona, eta gure Ibaizabal irratsaioan honetaz hitz egiteko gurekin hain zuzen ere Hector Ortega, Berton aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Hector.
Egunon, Miltxo.
Zemoz gabiltza.
Gadarta, eskerrik asko.
Posten naiz, berriro zorionak, beste ale bat, hilero, puntual, atera berri duzuelako. Berton Matxerriko aldizkaria hain zuzen ere, Matxerri, noa izateko, Begoñako Errepublika zaharra hobeto kokatzeko.
Hoixe.
Eremu zabala benetan Bilbon, bai, eta eremu horretan zenbat sorpresa baditugu. Badakigu azken bola honetan zenbait eraikin eta fabrika eta gauzak zoritxarrez desagertzen ari direla, eta iotereko bat iaia konturatu gabe joan zaigu San Agustingo tren geltokia. 1981an duela soilik 17 urte desagertu zen udaletxen atzean zegoen tren geltoki hori.
Bai, guk be harrituta gelditu gara, argazki hori zera Zurbaranbarriko argazkiari batek Ricardo Pérezek itxi dozku, eta guk geuk harrituta gelditu gara, ba hain zuzen be, ba inork ez dauelako gogoan euki, ba Bilboko udalatzearen atzealdean hor tren geltokirik egontzanik, ez? Gaur egun jenteak ondo jakiteko hor aparkaleku bat dago, eta laster baten erratutaz banago Bilboko udalaren eraikin beharria egin behar dabe, altzatu behar dabe bertan, ja proiektu eta eginda dago. Eta bueno, ba gu galdezka ibili gara arata ona, eta bueno, datu gitxi batzuk bai lortu dugu. Santzadanez hori izan zen Bilbo eta Areta arteko trenbidearen lehengo geltokia. Eta gero San Nikolasekoa ineben, antzineko aduana izan zana, aduana eraikina horretarako tren geltokirako egokitu ineben, eta orduantxe ba San Agustinekoa kendu eta San Nikolasera eruneben, ez? San Agustin esaten jakon orduan bueno, denok dakigun moduan bai Bilboko udaletxea eta bai tren geltoki hori antzineko komentuaren orubean altzatu edo eraiki bazelako, ez? San Agustingo komentua, Begoñako San Agustingo komentua dan esateko, ez? Eta, bueno, bantzadanez behin trenbide horretatik kenduta, zerbitzutik kenduta, ba, gine bena izan zen merkantzietarako erabili, ez? Baina, bueno, gu argazki ez da hori guk aukeratu duguna, baina jakin dugunez urte hartan bertan, ondino jentea bizi izan bertan, trenbideko behargin bat bizi izan, eta, bueno, argazki sorta horretan, ba, agertzen dira, pertsonaiek hor bizi zienak.
Santutxun, jakina, gauza asko dira, oso handia da, eta besteak beste, ba, Bertso Eskola, gero eta hobeto, dabiltza gazteak.
Bai, leku eske, titulatu dugu, Santutxuko Bertso Eskolari eskainitako erreportajea, eta leku eske dinugu, bueno, azkenean oso referentziala da, bez bakarrik Santutxu edo Begoñako Errepublika zaharrean, Bilbon eta Bilboaldean, Santutxuko Bertso Eskola oso referentziala da, eta bueno, hor askotan pasatzen dan bezala, ba, sasoiak izaten dira, hobeagoak edo motelagoak, eta bueno, ba, momentu honetan be, ba, moten deu kuadrilla polita elkartu dala, baita be kanpotik gurera ikastera datozen gaztien artean, ba, bertsolariek badia, eta ba, beste beste hor dauz gaztelumenditarrak, eta baina izenaz datortz, baina bueno, badia gehiago be bai, apur bet hor bertxotan eta jarduten dabenak, eta beraz ba hor apur bet ba maila bai bertokoekin eta bai kanpokoekin ba gorantza nabarmen. Usu Alberdi esan nuen, Usu Alberdi idazlea bera be badana, ba bera Elgoibartarra izatez, baina jakina danez ba gurean bizi da aspaldion, eta maila hori bueno, une honetan bertxoskolako arduradun Arkaitz Estibai ez dabil, eta maila horren igoeraren erakusle izan daiteke ba BBK-ko bertsoari gazten txapelketa, ba lehengo aldiz Bilboalderako izan dela. Bilboaldeko taldean gehienak Santutxuko bertsoeskolakoak izan dira, eta baita ere Arrigorriagaldeko bertsoari gazte batzuk ibili dira, baina bueno, ba izenak esatarren besteak beste ba Irati Erkizia, Joanes Garmendia, Aire Larrea, Eneko Piedra, Iker Uribarren eta Oiana Bartra.
Hain zuzen, eta euskararekin jarraitu, segurazki urrengoek ez zuten gaur egun, zera, Santutxuko bertso eskolakoek duten askatasuna, edo. Duela 70 urte, non, Dueso, Larrinaga eta Burgoseko espetxeetan, aldizkari lebiduna atera zuten euskal preso batzuek.
Bai, harrigarra, historia harrigarria da, benetan, begoina eta euskaria talean kontatu duguna, eta, bueno, ba, ondo dinozu, ez? Gerra zibilan, ba, galdu eta gero, EAJ-ko batalioietan mibietako gudariak, Juan Ajuria gerra beraren zuzendaritzapean, ba, preso egozala, apurbet preso moral altzateko eta baita be kanpoan euren borrokaren barri emoteko asmoz, ba, aldizkari bat sortu eben, eta aldizkari hori espetxean izena hartu eban, eta lehengo Santoñan, Elduesoko gartzelan eineben, han lau bat zenbaki atera zituzten, eskusi datzitakoak, marrazki dotoreekin, eta gero preso, orko preso gehienak ona Begoñara, Larrinagako gartzelara ekarri basanean, orduan Larrinagan bertan beste bost zenbaki, hobeto esan da, atera zituzten, ale gutxiko tiradak izaten ziren, jakina, antzadanez, adituek esaten da benez, basortzi bat aleko tirada iten eben, eta oso arriskutsua izan personen artean banatzea, eta horregaitik askotan emakumeen bidez berehala kartzelatik atera eta Euskalderdi Jeltzaleko arduradunei helarazten eutze izan, ez? Eta, bueno, euskeraz eta erderaz, ganera ikusgarria da, ba, euskerari emondako importantzia, ia testuen erdiak euskeraz dagoz, lehen esan bezala, ba, marrazkiak eta oso dotorea, eta azkenik ja, azkenengo bi hiru zenbakiak Burgosko gartzelan bertan egin, eta ganera inprimatu, aprobetsatuz preso bat ba, kartzelako imprentan beharrean ebilela, Pepe Berdez, ba, horren bitartez inprimatu egin eben aldizkaria. Eta bueno, jenteak nahi badu jakin, ale guzti horiek edizio faksimil baten publikatu ebasan Sabino Arana Fundazioak 1982-an, beraz, ba, liburutegietan behintzat eskura edukiko dituzte.
Euskararekin jarraituz, esan behar dugu, euskarazko liburuak erakurtzeko kanpainan abiatu dutela Bilboko Udalak eta Asapalak.
Bai, eta, bueno, kanpaina hori esan behar dugu, zera, lusatu egingo dela ustaia bitartean, eta horre iaz hasitako, bueno, kanpainan izena da irakurri gozatu eta oparitu. Eta iaz hasitakoaren bidetik jotzen du, ez? Denot dakigu euskeraz irakurtzea ez dela erresa, gutako gehienontzako ba, erderaz irakurtzea errezago dugula, eta alde horretatik ba, bueno, lana handia dago oraindik, bai prentzan bertan gure kasuan eta baita be literaturan, ba, euskeraren unibertsu hori zabaltzeko, ez? Eta horregaitik horrelako kanpainak ba, dudabarik behar beharrezkoak dira, ez? Eta bueno, kasu honetan iaz hasitakoa da, iaz maitzak, bueno, lehengo urtea izan zen eta gehien bat izan zen ezagutzera emoteko urtea, pertsona batzuk ja parte hartu zuten, baina gehi esan da kopuru etzan oso altua izan. Aurten epea zabaldu da, errezago ipini da, eta sistema oso erresa da. Begoñako udaltegian, hau da, Txurdinako kiroldegiaren ondoan dagoen udaltegian, han liburutegian, euskerazko edozein liburu hartu, eta maileguan erun etxera, eta gero bueltan liburu dendara eruten danean, orduan fitxa bat bete behar da. Eta fitxa horretan komentario batzuk egin behar dira liburuaren ganean, eta hori bete eskero, ba, euskerazko edozein liburu erosteko deskuento bale bat emongo jako irakurleari, ez? Kasu honetan, Macea liburu dendan, Santutxuko Macea liburu dendan erosi behar da liburu hori, eta 125 deskuentoak iko du. Eta Asapalako bazkide izan eskero, beste 125, beraz, Asapalako bazkidek presio erdian erosteko moduan egongo dira. Eta, bueno, ba, liburuak, han liburu dendan, 100 liburu ipiniko dituzte erakusgai, baina euskarazko edozein liburu hartu daiteke, ba, norberaren gustuen arabera.
Ez tekin nik, liburu asko irakurtzen endiren, hori horrekin, ba, keska zalantza digu aldiz, ardo de xente edaten dugula. Eta ardo hitz egiteko, hor dugu, besteak beste, Manu Martin, ardo aditua, antiboletik, Guggenheimera, Guggenheimen ondora.
Horixe ba, Manu Martin, bueno, ardotan aditua da, ezaguna da, eta urte asko egin ditu Tibuli kalean, Eta oraintxu endala gitxi guen jein ondora aldatu du bere negozia, bere ardoteka esan genezakena. Eta, bai, ondo nizu moduan, ardaua gero eta gehiago edaten da, baina behar bada gehienok ardotan ba, gitxi dakigu, eta askotan, igual edaten dugunaren kalitatea, ez da ordaintzen dugunaren parekoa, ez? Eta, bueno, ba, purbet Manu Martinekin egon gara, kontatu dozku ardau onaren egiteko sekretuak, kontatu dozku baita be, zeintzuk izan likesan ardorik onenak, nongoak berak bere zerean mundu osoko produktuak ekartzen dituelako, eta gero bitxikeriak ere kontatu dozku, esate baterako enkantetan hola edo sasi enkantetan saltzen dien ba, ardo garesti, itzel garesti hoietako batzuk ba, falsifikazioak diela, beraz inor horrelako inbertsio bat, horrelako gastu bat nahi, egin nahi izan ezkero, obedu ondo akonsejatuta, ondo lagunduta joatea horrelako zeretara, ze badira ere ardoak falsifikatzen dituztenak.
Eta kontuan hartu behar dugu ba, ardoaren ekoizpena eta hori guztia jeitsi egin dela azken 20 urteotan.
Bai, bai, Holanda, eta bueno, denot dakigu oso neurtuta dagoela ganera ere Europako zera legediatik eta hola, eta bueno, naiz eta bajatu badirudi, produkzioa bajatu esan nahi dut, badirudi pagatu edo dirua gastatu gehiago gastatzen dugula, ez? Gutxiago edan, baina gehiago gastatu ardotan.
Hori ere argi dago. Bide batez, esan behar dugu, hasieran aipatu dugu azalean agertzen dela Binken Zupiria. Binkenek besteak beste esan du, ETB bat kate bakarra izan da, zaila dela euskaldun guztiak asetzea.
Bai, bueno, Bingen esan behar dugu lehenengo eta behin ETB-ko zuzendaria dala, Inok Espaleki, eta, bueno, hernanikoa da izatez, eta behar bada ba, bere kurrikuluna ikusita ez daue moten Begoñarekin zer ikusi handik dekonik, baina berak entrevistan kontatzen daue moduan, ba, gaztetan etorri izan Begoñara, eta urte asko ine basan hemen bizitzen, eta gero, ba, bueno, lan adalata, Gasteizen, eta beste leku batzuetan bizitzen egon, eta gero, ja badira bosei urte, Kastaino auzoan bizidala, eta, bueno, oso, bera kontatu dozku moduan, oso integratuta, ez. Eta, bai, berarekin, apur bet telebistaren etorkizunaz egin dugu berba, alde batetik ETV bat, beren beregi ETV baten ganean, euskararen normalkuntzarak egiten duen lanaz, baita ere egiten zaizkion kritikak, eta, bueno, berak bestea beste hor titularrerako aukeratutako esaldi hori esan dozku, ez? Ba, kate bakarra den einean, kate bakarrarekin oso zaila dela jende asko edo jende guztia asetzea, ez? Beti egongo da, ba, bestelako gauzak ikusi nahi dituenak, ez? Eta behar bada, bueno, proiektu berrien berriak ere kontatu dizkigu, euskeraz ere kate gehiago izango diela, eta argi dago, ba, gaur egun TDT famosoaren bitartez, ba, bueno, aukerak zabaltzen diela, eta espero daigun, euskeraz ere telebista gehiago, eta bueno, euskaldun guztiok asetzeko beste eukiko dugula.
Berton aldizkarian inkesta agertzen da. Horretan, ba, zenbait laguni galderatxo bat botatzen diete, eta kasu honetan galdera honako hau, zein da zure auzoko behar izanik handiena? Erantzunak?
Bueno, danetarik ze, kasu honetan inkestan ere ba, oso diferentetako jenteak egon dia, ez? Adibidez, ba, Santutxuko pertsona batek bere alako erantzuna eman dago esanez, berdeguneak botatzen dituela faltan, Otxarkogako hiru lagunek ba, elkar bizitza aipatu dabe, batez ere Ijito eta Paioen arteko elkar bizitzaren beharra. Otxarkoga eta Txurdinagako batzu epe bai garraio bideak aipatu dituzte, metro eta autobus zerbitzuako betzeko, kasu honetan metrorik ez dago, ba, bueno, metroa euren ausora ere eldadila eskatu dabe. Orduan argi dago, beste bat epe saratak aipatu ditu, argi dago ba, Bilbon oraindik ere gauza asko dauzela hobetzeko, eta bueno, auzo bakoitzak bere behar izanak dituela.
Gauza asko, eta martxa honekin gauza gehiago, zuk zenbait aipatu dituzu, besteak beste zarata, baina kutsadura hor daukagu. Eta jakina, errauste labeek ba, kutsadura sortzen dute, Ba, jarraitzen du auziak.
Bai, auziak jarraitzen du, guk hor maiatzen zazpian egindako manifestazioaren barri eman dugu, martxoaren zazpian barkatu, eta, bueno, ganera, nabarmenduz, ba, orduko manifestazioaren indar erakustaldia, ez? Gure kalkuluen arabera, ba, 1200 bat lagun hurbildu ziren manifestaziora eta hori aurreko urteetako manifestazioekin konparatuta ba gorakada hondilla da, ez? Ia bikoiztu egin eben aurreko protestetako jente kopurua. Eta bueno, jakin badakigu ganera ba auzoen eta Bilboko udalaren artean ez dagoela akordiorik, auzoek eskatzen dabe negoziatzeko eta aldan neurrian ebitatzeko ba errausketa labe hoiek ba lanean hastea eta Bilboko udalak ba guk dakigunez beintzat oraindik hori ez du bermatu, ez du lortu eta horregaitik ba osokoek beste manifestazio bat deitu dute ile honetarako eta badirudi ba bueno ba eurena lortu arte beintzat ba borrokan jarraitzeko asmotan diela.
Beste arazo bat, nola ez, trafikoarena, besteak beste, biribilgune handi bat egin nahi dute, Mallona, Uribarri, Begoña parte horretan, hain zuzen ere, hortan ari dira, lanetan, sekulako eta bi.
Bai, bai, egia esan da, sekulako proiektua da, eta hain zuzen be, Zumala Karregi eta Maurriz Rabel etorbideak alkartzen dien lekuari dagokion lana da, leku horretan ba zera biribilgune edo errotonda handi bat erraldoia egin nahi dabe eta hain erraldoia zen erditik ba bulebarra eta dana edukiko dauena eta purbet modu horretara ba trafiko guztiak bideratuko dituzte ebitatuz ba orain adibidez ba handa osan semaforoak, tunelak eta barrez eta jakina obra komplikatua da Etxebarriako parkeari ere aginkada bat jo dutze eta bueno ba ikusi beharko dugu badirudi azaro aldean hori lanak amaituta nahi dituztela eta orduan txe ikusiko dugula ba benetan lotura hori Zumalakarri eta Maurriz Rabelen arteko loturari ba ja guztiz itxura honean ipinita eta biribilgune bihurtuta.
Hiriko arazoak asko direla hirian utzi behar dira eta asteburuan edo alduzunean mendira joan hain zuzen ere ba hiritik alde egiten Gorbeia dugu segurazki Bizkaiko mendirik esanguratsuena eta Gorbeiako aterpetxea Santutxutarren esku geratu da.
Bai, azkenean bai, aspaldiko borroka zan, hau kontatuko dugu labur, 60. hamarkadan Santutxuko ba, gazte askok auzolanean aterpetxe bat eraiki eben Gorbeia aldean, eta gero, bueno, ba, orduan nonoren izenean gelditu behar zalako, eta sasoi hartan horrela egiten zan, ba, Karmeldarren izenean ipini eben, baina, bueno, ba, gero Karmeldarrek eurek euren behar izanetarako bideratu eben, eta purbet Santutxuko Tutxuko auzoa esanan baita esan daike ba galdu egin zauela bere aterpetxea, ez? Gero urte askotan ba erdi galdurik egonda eta azken urteotan berriz ere auzoan ba aterpetxea berreskuratzeko eta auzoari bueltatzeko zera, indarrak eta hotsak altzatu dira eta oindala ja esango neuke urte bi akordioa ineben eta orain ja akordio hori gauzatu da eta eskriturak inda dago, Santutxu Mendizale taldearen esku gelditu da, baina Mendizale taldeak nahi duena da auzotar guztientzako ba zabalik eta eskura ipintzea, ez? Eta horretarako bastenetan bertan ez barkatu horreko astean asamblea baten jabe eta asmoa da ba bueno, auzo batzorde bat sortzeko, ba zera aterpetxe hori zelan kudeatu erabakitzeko eta bueno, apur bet hori, ez? Parte hartze herritar parte hartze hori bermatzeko.
Herritar parte hartzea eta kasunetan euskaraz pasa den hilean honen berri eman genuen eta martxoren 7tik 16ra, 17 ikastetxe eta 11 elkartek auzolanean burutu dute euskaren astea, Txurdinaga eta Santutxu.
Bai, eta bueno, oindala jabete kontatu genuen bezala, alde horretatik ba sekulako elkarlana eskatzen du 17 ikastetxe bakoitzak bere realitatearekin eta bakoitzak bere euskera konpromisoarekin ba elkarlanean auzolanean jartzea aldanik eta gehien zabaltzeko euskararen ez dakit, ez, eremua, ez, eta batez ere euren ikasleak ba, euskara gelatik kanpo, ikasgelatik kanpo ere ba, goza dezaten, ez? Horretarako 11 ekitaldi egin dituzte eta bueno, guk gure orrialdetara ekarri ditugu apurbet ba, kalean ikusgarri izan zirenetako batzuk, ez? Eta bat dudabarik jende asko batu ebana naiz eta zikeran ez ba, uri jaintzauelako eta ordu txarra izan zelako, baina bueno, jente asko jendan dana itzela batu zan Pantxo eta Peiorekin batera ba, Santutxun kalez kale tabernari taberna ba, kantatzen joateko, ez? Euren betiko kantuekin eta bueno, jendeak gozatu edar hartu eban, dudabarik.
Berton aldizkariarekin bukatzeko, ba, sexo, ternura eta misterio aipatu behar dugu, Doktor Deseo.
Doktor Deseoren errezeta berria ipini dugu titularrean, bai, ointxe momentuan ikustu eta azte honetan bertan presentatu barri dabela diskoa, ganera txonetan bertan orkestuko dabe apilan 18an da 19an, erratuta espanago, eta bai, bueno, Doktor Deseoko ba, kide zaharrenetako bi matxorriak dira, Josi Jimenez eta Francis Díez, eta, bueno, Francisekin egin dugu berba apurbet disko berria orkesteko, eta, bueno, ba, berak esan dozku sexo, ternura eta misterio hitz horietan ba, apurbet taldearen historia laburbiltzen dela, eta, bueno, ba, apurbet euren diskorik abar eteroena eidala, eta, bueno, nik uste dut talde honen jarraitzaileentzat beste asebete hartzeko moduan egongo diela, ze, bueno, betiko Doktor Deseokiko dabelako beste behin.
Azapala barri bestetik, Azapala Euskara Elkartearen informazio horri ere aipatu behar dugu, batez ere bi ekitaldi. Aldi batetik, astenetan bertan, apirilaren 9an, Begoñako udaltegian izango dena film laburren 5. zirkuitua, zinea euskaraz.
Bai, ondo esaten duzu moduan, Begoñako udaltegi izango da, arratzaleko 7:30etan hasita, topagunearen eskutik, eta ba, 7 film labur aurkeztuko dituzte, eta nik destakatuko neuke ja apurbet dau ohitura bihurtu dala ba, gurean, Santutxo aldean, ba, hain justu ba, horreko edizioetako filmak ere urtero ekarri dituztelako, ez? Eta bueno, askotan faltan botatzen duguna da euskeraz pelikulak ikusteko ohitura hori, ez? Eta naiz eta film laburrak izan, ba, askotan oso interesgarriak dira eta atseginak eta bueno, ba, euskeraz ikusten ditugu, ez?
Eta bukatzeko, apilaren azken egunean, hilaren 30ean, Arratsaldeko 8etan, eta Txurdinagako AEK-an, Eider Rodríguez idazlea izango da.
Bai, irakurlaren tartean beti ba, idazle bat etortzen da, Arbidea kaleko euskaltegira, bere liburu berria besapean hartuta, aurkezteko asmoz, eta kasu honetan, ondo dinosun moduan, Eider Rodríguezen itzordua izango da, Haragia zera liburu berriarekin, Arratsaldeko 8etan hasita, eta hau bebai Azapalaren eskutik.
Hector Ortega, Berton aldizkariaren zuzendaria, mila esker, gaur ere gurekin egote batik, eta badakizu, hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur, mila esker.